Швидкий розпад вибуялої аури, фатаморгана повітря, наповненого гашишем і фанаберіями. Я змахнув шапкою, і важкий плюшевий метелик упав на землю, тріпочучи крилами. Я підняв його і так само сховав, одним доказом більше. Я розгадав таємницю того стилю. У своїй настирливій плинності його архітектурні лінії так довго повторювали одну й ту ж незрозумілу фразу, аж я зрозумів той зрадливий шифр та підморгування, ту лоскітливу містифікацію. Це був і справді надто прозорий маскарад. У тих добірних і рухливих лініях з їхньою надмірною вишуканістю було якось забагато гострого перцю, гарячої пікантності, забагато зграбності, запалу, яскравості в жестикуляції. Словом, чогось барвистого, колоніального, окатого. Еге ж, той стиль мав на самому дні щось нечувано відразливе. Він був розпусний, надуманий, тропічний і неперевершений у цинізмі. Зайво розводитись про те, як мене потрясло це відкриття. Віддалені лінії зближуються і поєднуються, несподівано збиваються докупи рапорти і паралелі. Примітка: рапорт тут – особливий орнаментальний мотив, що з'являється на певній поверхні через регулярні проміжки. Сильно збуджений, я поділився моїм відкриттям із Рудольфом. Його це не зачепило. Він навіть виказав невдоволення, докоряючи мені перебільшенням і вигадництвом. Усе частіше він закидає мені дурню та навмисні містифікації. Якщо й був у мене до нього, як до власника альбому, певний сентимент, то його заздрісні, сповнені непогамованою люттю вибухи, дедалі більше, відштовхують мене від нього. Проте я не показую своїх образ, адже, на жаль, залежу від нього. Що я робитиму без альбому? Він про це знає і користується своєю перевагою. У цій весні забагато всього відбувається. Забагато рішучих намірів, безмежних претензій, набряклих і неосяжних амбіцій розпирає ці темні глибини. І експансія не знає меж. Адміністрування настільки велетенської, розгалуженої та розрослої забави не на мої сили. Прагнучи перекинути частину тягаря на Рудольфа, я номінував його у співрегенти. Ясна річ, анонімно. Вкупі з його альбомом ми утрьох являємо собою неофіційний тріумвірат, на який покладено всю відповідальність за цю незбагненну і неосяжну аферу. Я не мав сміливості обійти віллу і дістатися на інший бік. Мене б обов'язково зауважили. Чому ж я все-таки маю відчуття, ніби я вже там був колись дуже давно? Чи ми часом не знаємо наперед усіх краєвидів, які зустрінемо у своєму житті? Чи може взагалі з'явитися ще щось нове, що його ми не передбачували б віддавна у своїх найглибших резервах? Я знаю, що колись, якоїсь пізні години, стоятиму отам, на порозі садів, рука в руку з Б'янкою. Ми увійдемо в ті забуті закапелки, де поміж старих мурів замкнуто отруйні парки, штучні раї Едгарда, Алана По, порослі цикутою, маком та опіумними в'юнками, що палахкотять під бурим небом старезних фресок. Примітка: Едгар Алан По, 1809-1849 роки, видатний американський поет, новеліст і літературний критик доби романтизму, відомий головним чином як автор фантастичних оповідань. Автором «Штучних раїв» книжки, що розповідає про досвід уживання наркотиків, є, однак, не він, а Шаль Бодлер, великий французький поет, який у цьому творі взорувався на текстах Томаса де Квінсі. Ми розбудемо білий мармур статуї, що спить із порожніми очима в цьому позамежному світі за рубежем зів'ялого пополудня. Ми наполохаємо єдиного її коханця, червоного вампіра, приспаного на її лоні із складеними крилами. Він безгучно полетить геть, м'який і плинний, здригаючись усім своїм безсиллям, безтілесним, яскраво-червоним тельбухом без кісток і субстанції, а відтак закрутиться, залопоче і розпадеться безслідно у змертвілому повітрі. Через маленьку хвіртку ми вийдемо на порожню галявину. Рослинність на ній буде випалена як тютюн, як прерія пізнього індіанського літа. Це буде, напевно, в штаті Нью-Орлеан або Луїзіана, проте назви країни є лише приводами. Примітка. Опіатичні від опіуму тут приголомшливі наркотичні. Швидше за все, свідома гра з читачем штату Нью-Орлеан не існує. Це назва міста в згаданому поруч штаті Луїзіана. Ми присядемо на кам'яному цемрині квадратного ставка. Б'янка занурить білі пальці в теплу воду з жовтими листками і не підніме очей. Навпроти сидітиме чорна струнка постать, загорнута у вуалі. Я пошепки спитаю про неї, а Б'янка хитне головою і тихо скаже: «Не бійся, вона не чує. Це моя померла мати, вона тут живе». А потім ще скаже мені найсолодші, найтихіші і найпечальніші речі. Не буде жодної втіхи, западе присмерк. Події набрали шаленого темпу. Приїхав Б'янчин батько. Сьогодні я стояв на розі вулиць Фонтанної та Скарабея, коли це під'їхала лискуча, відкрита карета з широким і мілким, ніби мушля, коробом. У тій біло-єдвабній мушлі я побачив Б'янку. Вона напівлежала в тюлевій сукенці. Її ніжний профіль був затінений крисами капелюшка. Опущені долу, вони тримались на стрічці, підв'язані до підборіддя. Ледве не вся вона тонула в оперенні білих мережів, сидячи поруч із добродієм у чорному сурдуті та білій бавовняній камізельці, на якій виблискував тяжкий ланцюжок із безлічу брелків. Під чорним, глибоко насунутим котелком сіріло замкнуте похмуре обличчя з бакенбардами –